πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πολύ περισσότερο όταν υψώνονται ξανά μπροστά μας παλιά φαντάσματα, ασυνάρτητες συμμαχίες.
Εξαπάτησε λοιπόν και στοχοποίησε τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτή η κυβέρνηση.
Όλα έτοιμα λοιπόν για το απόψινο debate των πολιτικών αρχηγών εδώ στην ΕΡΤ. Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, με τη σημερινή μέρα να είναι ίσως η πιο σημαντική στον πόλεμο σε αυτό το μπραντεφέρ των κομματικών επιτελείων στο δρόμο για τις εκλογές. 10 και σήμερα για τις κάλπες, μην το ξεχνάμε, με την παράδεση να εντείνεται και τα διλήμματα της ψήφου να δίνουν και να παίρνουν. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 10 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απόψε στις 9 το debate των πολιτικών αρχηγών στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενταντικές οι προετοιμασίες των κομματικών επιτελείων. Στον ανακριτή ο 37χρονος, ο οποίος ξέχασε το 5,5 μηνών βρέφος κλεισμένο μέσα στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον 5 ώρες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος του πατέρα. Βουτιά του πληθωρισμού στο 3% τον Απρίλιο, ανακοίνωσε η Ελστάτ. Επιμένει σε διψήφιο ποσοστό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ένοχος ο Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση της δημοσιογράφου Τζιν Κάρολ θα της καταβάλει αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολιτική ένταση στην Τουρκία 4 ημέρες πριν από τις εκλογές. Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με την προεκλογική αντιπαράθεση στην τελική ευθεία για το προεκλογικό debate των πολιτικών αρχηγών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ News, την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 3. Μετά από 8 χρόνια λοιπόν θα δούμε το βράδυ μια κρίσιμη τηλεμαχία στην οποία συμμετέχουν 6 πολιτικοί αρχηγοί. Οι κύριοι Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας, Βελόπουλος και Βαρουφάκης, οι οποίοι καλούνται να δώσουν απαντήσεις για την οικονομία, την απασχόληση, την εξωτερική πολιτική και άμυνα, το κράτος, την υγεία, την παιδεία, το περιβάλλον και τη νέα γενιά. Το debate θα συντονίσει ο κεντρικός παρουσιαστής της ΕΡΤ Γιώργος Κουβαράς, ενώ ερωτήσεις θα απευθύνουν 6 δημοσιογράφοι. Δηλαδή, συνολικά θα υποβληθούν 36 ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν εντός 3 λεπτών. Η τελευταία θεματική, βέβαια, θα αφορά τη νέα γενιά. Στα ύψη, όπως είναι λογικό, έχει ανέβει ο πυρετός για τις προετοιμασίες στα κομματικά επιτελεία. Συνδεόμαστε με τη ρεπόρτερ μας, τη Ρεγκίνα Σαβούρδη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα διεξαχθεί η τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την προετοιμασία της ΕΡΤ για την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού γεγονότος. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι. Είναι όλα έτοιμα για την απόψινη τηλεμαχία?
Καλό μεσημέρι. Όλα έτοιμα. Τις τελευταίες λεπτομέρειες ρυθμίζουν οι τεχνικοί εδώ στο υπερσύγχρονο στούντιο της ΕΡΤ News. Το επισκεφτήκαμε. Είμαστε εδώ από το πρωί. Εδώ λοιπόν θα φιλοξενηθούν οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων αλλά και 6 δημοσιογράφοι από τα αντίστοιχα τηλεοπτικά κανάλια Εθνικής Εμβέλειας προκειμένου να τους θέσουν τις ερωτήσεις. Η τηλεμαχία θα καλυφθεί από 9 κάμερες που έχουν στηθεί εδώ στο τηλεοπτικό πλατό, ενώ να πούμε πως είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική της επαυξημένης πραγματικότητας. Συνολικά 26 κάμερες θα βρίσκονται έξω και μέσα στο ραδιομέχαρο της Αγίας Παρασκευής, αλλά και ένα drone επίσης έχει επιστρατευτεί προκειμένου να καταγράφει όλες τις κινήσεις των πολιτικών αρχηγών από τη στιγμή που θα φτάσουν στο ραδιομέγαρο μέχρι και την έναρξη της τηλεμαχίας. Ακόμη 9 κάμερες θα βρίσκονται στο βαν έξω από την είσοδο του ραδιομεγάρου, ώστε να καλύψουν τις προσελεύσεις των πολιτικών αρχηγών αλλά και των επιτελείων τους. Ενώ είπαμε την ίδια δουλειά ακριβώς θα κάνει και το drone. Να πούμε ότι ανάλογες προετοιμασίες έχουν γίνει και για τη φιλοξενία των δημοσιογράφων, των φωτορεπόρτερ, των τεχνικών που έχουν διαπιστευτεί με αυτές τις ειδικές τα ειδικά καρτελάκια προκειμένου να καλύψουν το debate. Να πούμε πως δεκάδες είναι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ από τα εγχώρια αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που έχουν ήδη λάβει την σχετική διαπίστευση. Για την εξυπηρέτησή τους έχει στηθεί ήδη εδώ στον πρώτο όροφο του ραδιομεγάρου ένα πλήρως εξοπλισμένο κέντρο τύπου. Κλείνοντας, να πούμε πως ο debate θα μεταδοθεί ταυτόχρονα από το ΕΡΤ News, την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 3, στην οποία μάλιστα για πρώτη φορά θα υπάρξει και διερμηνία στην νοηματική γλώσσα για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, ενώ η τηλεμαχία θα μεταδοθεί επίσης από το πρώτο πρόγραμμα, από τη Φωνή της Ελλάδας, ενώ θα ανέβει και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΦΛΙΚΣ και το ΕΡΤΦΛΙΚΣ International.
Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες αυτές. Ρεγκίνα Σαβούρδο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο γεγονός. Μετά από 8 χρόνια, λοιπόν, θα υπάρχει και πάλι τηλεμαχία. Τώρα, ο Διευθύνος Σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκιαφάκα, ρωτήθηκε για το αν μπορεί να αλλάξει η δημοσκοπική εικόνα που φέρνει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση. Ενώ για το debate, τόνισε ότι παραδοσιακά η τηλεμαχία είναι η κίνηση του μη λάθος. Για να ακούσουμε τι είπε.
Εάν δεν είσαι καλός στο debate ή στα debates, καλά θα κάνεις να παίξεις άμυνα και να προσπαθήσεις να μην κάνεις το μεγάλο λάθος. Είναι προτιμότερο να είσαι βαρετός παρά να προσπαθήσεις να βάλεις το μεγάλο εντυπωσιακό γκολ και να γίνεις γραφικός.
Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα είναι πρώτο κόμμα?
Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής.
Αυτό αλλάζει. Αυτό αλλάζει.
Πρέπει να γίνουν άλλη μία φορά τέμπη. Οτιδήποτε γράψει, νομίζω, από 34,5 και πάνω για τη Νέα Δημοκρατία, του δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει, να πει στον Έλληνα, δώστε μου τη διακυβέρνηση της χώρας.
Αυτά, λοιπόν, για το μεγάλο γεγονός το απόψινό, ότι η τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ, Φώτης Καφαράκης, για να συζητήσουμε για την απόψινή τηλεμαχία. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροάτες.
Μετά από 8 χρόνια, λοιπόν, έχουμε απόψε μια κρίσιμη τηλεμαχία. Όλα έτοιμα στην ΕΡΤ, όλοι και όλοι στη θέση τους.
Ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες. Το στούντιο είναι έτοιμο. Έχουν γίνει οι απαραίτητες πρόβες. Υπάρχουν, είναι στημένες φυσικά οι κάμερες, υπό την καθοδήγηση της σκηνοθέτητός μας, Μαρίας Ανδρεαδέλη, η οποία έχει και την σκηνοθετική εποπτεία όλου του εγχειρήματος. Και περιμένουμε από τις 7.30 περίπου τις αφήξεις πρώτα των συναδέλφων δημοσιογράφων και μετά των πολιτικών αρχηγών να πάρουν τις θέσεις τους για να ξεκινήσει τις 9 ακριβώς το debate.
Για να στηθεί τώρα όλο αυτό το σκηνικό, υπήρξε ένας προγραμματισμός το προηγούμενο διάστημα από την Διακομματική Επιτροπή. Αλήθεια, πώς πήγαν οι συνεννοήσεις με τα επιτελεία των πολιτικών αρχηγών?
Πολύ ομαλά. Ξέρετε, η συνεννόηση έγινε, όπως είπατε, στο επίπεδο της Διακομματικής Επιτροπής, γεγονός που σημαίνει ότι μετά ο ρόλος των δημοσιογράφων ήταν σχετικά περιορισμένος. Έπρεπε να ρυθμίσουμε λίγο την σειρά των ερωτήσεων, πώς θα καθίσουν οι συνάδελφοι. Αποφασίστηκε να καθίσουν απέναντι από τους πολιτικούς με αλφαβητική σειρά, αλφαβητική με βάση το όνομά τους και όχι το όνομα του μέσου στο οποίο εργάζονται. Επίσης, η σειρά των ερωτήσεων ορίστηκε με μια κλήρωση που έγινε στο Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης. Έχει καθοριστεί. Έχει καθοριστεί και από τους συναδέλφους. Για τον πρώτο γύρο έγινε κλήρωση. Έχει καθοριστεί και με ποια σειρά θα ρωτήσουν και στους επόμενους γύρους. Ξέρουμε, λοιπόν, ότι η διακομματική έχει ένα αυστηρά προδιαγεγραμμένο πλαίσιο για την διεξαγωγή του debate. Εμείς ως οικοδεσπότες, ως φορέας που υποδέχεται και οργανώνει την όλη παραγωγή, είμαστε υποχρεωμένοι φυσικά να σεβαστούμε απολύτως τις προβλέψεις αυτές.
Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τη συνάδελφο τη Ρεγκίνα Σαβούρδου για την τεχνική της επαυξημένης πραγματικότητας που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό?
Ουσιαστικά πρόκειται για γραφικά τρισδιάστατα, augmented reality. Είναι μια απεικόνηση που θα υπάρχει στο δάπεδο του στούντιο που θα γράφει απλώς ότι είναι το debate. Ουσιαστικά πρόκειται για τα 3D γραφικά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε μια παραγωγή επίπεδου debate η χρήση αυτή είναι περιορισμένη, γιατί όπως λέγαμε και πριν είναι πολύ αυστηρά προδιαγεγραμμένοι οι κανόνες εκτέλεσης της παραγωγής. Τα AR, τα augmented reality γραφικά, ουσιαστικά περισσότερο τα προγραμματίζουμε και θα έχουν την δυνατότητα να τα δουν και οι τηλεθεατές μας κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς στις 21 Μαΐου.
Μιας και αναφερθήκαμε τώρα στο νέο στούντιο, αλήθεια, πώς έγινε δεχτό αυτό το νέο στούντιο του ΕΡΤ News από τους δημοσιογράφους που θα λάβουν μέρος απόψε στη διαδικασία?
Είχαμε τη δυνατότητα να ξαναγήσουμε τους συναδέλφους και στο στούντιο 4, το οποίο έχει ονομαστεί Studio ΕΡΤ News. Είναι το πιο σύγχρονο στούντιο το οποίο διαθέτει η εταιρεία αυτή τη στιγμή. Κατασκευάστηκε, ανακατασκευάστηκε μάλλον πριν από λίγο καιρό. Ήταν ένα στούντιο το οποίο είχε διατεθεί τα τελευταία χρόνια για τις ανάγκες του προγράμματος. Από την ώρα που το πρόγραμμα και όλες οι παραγωγές του μεταφέρθηκαν στο στούντιό μας, στα στούντιο της Κατεχάκη, τα στούντιο του Ραδιομεγάρου διατίθεται πλέον αποκλειστικά για τις ανάγκες της ενημέρωσης. Έτσι, το στούντιο 4, το οποίο είναι το μεγαλύτερο από τα 4 στούντιο που διαθέτει και είναι εν λειτουργία της ΣΕΡΤ, ανακατασκευάστηκε πλήρως, διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, LED οθόνες τελευταίας τεχνολογίας. Φυσικά, για τις ανάγκες του debate είναι τελείως διαφορετικό και το σκηνικό το οποίο χρησιμοποιούμε. Ξέρετε, υπάρχουν μερικές τεχνικές λεπτομέρειες που μας επιβάλλουν να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένα κανονικό και όχι ψηφιακό σκηνικό, γιατί πίσω από τους δημοσιογράφους και πίσω από τους πολιτικούς θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες κάμερες, με δεδομένο ότι καθένας από τους συναδέλφους και τους πολιτικούς έχει μία κάμερα η οποία στοχεύει σε εκείνον. Άρα πρέπει λοιπόν η διάταξη να είναι ανάλογη. Αλλά με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπενθυμίσω και να πούμε και στους ακροατές μας ότι δεν είναι μόνο το Studio 4 το οποίο η ΕΡΤ έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, είναι το τελευταίο σύγχρονο στούντιο που διαθέτουμε, αλλά το προηγούμενο διάστημα είχαμε ανακατασκευάσει και πλέον διαθέτουμε απολύτως σύγχρονα στούντιο, και το στούντιο 1, από το οποίο εκπέμπονται οι ειδήσεις της τηλεόρασης, και το στούντιο 3, από το οποίο βγαίνουν οι εκπομπές μας, αλλά πολύ σημαντικό και το υφιστάμενο στούντιο από όπου κάνουμε αυτή τη συνομιλία τώρα, το στούντιο του ραδιοφώνου, του πρώτου προγράμματος, το οποίο είναι και το τελευταίο στούντιο που έχει κατασκευαστεί.
Και δεν είναι μόνο το απόψινο debate, είναι όλη η προεκλογική περίοδος για την κάλυψη της οποίας μάλλον η ΕΡΤ κατέλαβε μια τιτάνια προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα.
Είναι προφανές, γνωρίζοντας ότι είναι εκλογική χρονιά, από πολλούς μήνες πριν έχουμε αρχίσει και κάνουμε τις προετοιμασίες μας, έτσι όπως επιβάλλεται και από το ρόλο μας, για να είμαστε απολύτως έτοιμοι για να παρουσιάσουμε και την εκλογική βραδιά και τα debate και οτιδήποτε άλλο προκύψει αυτή την περίοδο. Την ευκαιρία να πούμε ότι η ΕΡΤ δεν παρουσιάζει μόνο debate, δεν κάνει παραγωγή μόνο σε debate, δεν κάνει παραγωγή μόνο στην εκλογική βραδιά. Είναι υποχρεωμένη να καλύψει προεκλογικά τη δραστηριότητα του συνόλου των πολιτικών κομμάτων, και δεν αναφέρομαι μόνο στα κοινοβουλευτικά κόμματα, στα 6 κοινοβουλευτικά κόμματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και να καλύπτουμε και να μεταδίδουμε τις 45 λεπτές συνεντεύξεις των αρχηγών ή των εκπροσώπων των έξω κοινοβουλευτικών κομμάτων. Μαζί με τα κοινοβουλευτικά είναι 36, αν δεν κάνω λάθος. Όπως επίσης και συγκεκριμένες διακαναλικές συνεντεύξεις τύπου που κάνουν τα κόμματα αυτά. Μιλάμε για μια τιτάνια προσπάθεια, την οποία επιτελεί αυτή τη στιγμή το σύνολο του δημοσιογραφικού και τεχνικού επιτελείου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Και κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και τρέχει έτσι κι αλλιώς. Είμαστε λίγες ώρες πριν από το debate. Έγινε μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για τον Ερμή, τον πρώτο εικονικό παρουσιαστή της ελληνικής τηλεόρασης. Θα έχουμε άλλες εκπλήξεις?
Ο Ερμής ήταν ένα διαφημιστικό έβριμα την ώρα που θέλαμε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, τα στούντιό μας, με αφορμή και το debate. Δεν είναι αυτό που λέμε ένας παρουσιαστής τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα δημιούργημα augmented reality. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βάζει κάποιος ένα κείμενο, έχει ένα μοντέλο παρουσιαστή, συγχρονίζει τα χείλη και φαίνεται σαν να είναι αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η τεχνητή νοημοσύνη, τελείως διαφορετικό πράγμα η εικονική πραγματικότητα. Κακά τα ψέματα, η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς, δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει. Αυτό μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς στην παρούσα φάση, ότι ο Ερμής ήταν δημιούργημα για μία και μοναδική φορά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης παρουσίασης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
Να είστε καλά.
9 η ώρα απόψε να
επαναλάβουμε. 9 η ώρα από τη συχνότητα του ΕΡΤ News, από τη συχνότητα της ΕΡΤ 1, από τη συχνότητα της ΕΡΤ 3, που πρέπει να σημειώσουμε ότι θα μεταδοθεί για πρώτη φορά και στη νοηματική για τους συμπολίτες που έχουν προβλήματα ακοής. Ραδιοφωνική μετάδοση από το πρώτο πρόγραμμα και από τη Φωνή της Ελλάδος, και βέβαια θα ανεβεί και στην ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρείας, το Netflix και το Netflix International.
Καλή επιτυχία λοιπόν στην όλη
διαδικασία. Καλή δύναμη σε όλους, ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Φώτη Καφαράκη, τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης ΕΡΤ, εδώ κοντά μας στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Συνεχίζουμε εμείς την πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, η οποία κινείται στο ρυθμό του debate σήμερα, με τα επιτελεία των αρχηγών των 6 κομμάτων να ετοιμάζονται πυρετωδώς για την απόψινη βραδιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επικεντρώσει στο κοστολογημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και στο όραμά του για την επόμενη τετραετία. Ενώ αναμένεται να ερωτηθεί και για τα πεπραγμένα της τετραετούς διακυβέρνησης του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτο, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν η προετοιμασία στο επιτελείο του Κυριακού Μητσοτάκη, ευελπιστώντας πως η σημερινή παρουσία του στο debate θα συμβάλλει σημαντικά και στη διαμόρφωση νέων εντυπώσεων σε μια τελευταία στροφή προς την τελική ευθεία με τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει το στόχο της αυτοδυναμίας και να υπογραμμίσει πως μια καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη για την συνέχιση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας αλλά και την πρόοδο των πολιτών. Τα ίδια κυβερνητικά στελέχη μάλιστα τονίζουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να μιλήσει για το μέλλον και για τα μεγάλα άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία, για την ενίσχυση της οικονομίας, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την αύξηση μισθών και τη μείωση φόρων, αλλά και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και τη στήριξη της υγείας και της παιδείας. Εξηγούν δε πως ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να δώσει την συμμετοχή σε μία έστω και έμεση στήρα πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο προσθέτουν πως αναμένουν από το debate απαντήσεις και για το προφίλ αλλά και για το περιεχόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης στην οποία, πολλές φορές, στην οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ενδεχομένως να προηγηθεί και προς τους ίδιους. Μάλιστα, ο Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο κ. Σκέτσος, στην βαρινή του συνέντευξη έκανε την προβλή πως μέσω και του debate θα αναδειχθεί επί της ουσίας η απομόνωση του σχεδίου του κ. Τσίπρα, αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει τους δικούς του όρους, αλλά όπως έχουν θέσει και τους όρους τους και ο Γενικός Γραμματέας ΚΚΕ, αλλά και η κ. Βελόπουλος και ο Βαρουφάκης έχουν αποκλείσει ενδεχόμενο συνεργασίας. Να σημειώσουν πως ενδεχομένως την σύντομη καταληκτική τοποθέτησή του, για την οποία θα έχει δυνατότητα, κάθε πολιτικός αρχηγός, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει ειδική αναφορά στις μεγάλες διαφορές της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Έχει πει ήδη πως θεωρεί το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη πως είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι έχει παλαιού συνδικαλιστικού τύπου αντιλήψεις, ενώ θα αναφερθεί και στα μεγάλα ζητήματα για την επόμενη τετραετία και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16, καθώς και η αξιολόγηση. Πιθανό να γίνει και μια ιδιαίτερη αναφορά για τα όσα είδαμε χθες και στο Ζάπιο, με το μήνυμα που έστειλε η Νέα Δημοκρατία, ένα ισχυρό μήνυμα ενώτες που έστειλε η Νέα Δημοκρατία λίγες μέρες πριν από τις εκλογές.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Άγη, μαζί ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη χθες στο Ζάπιο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Όπως διαπιστώνετε, δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί η προεκλογική συγκυρία. Πολύ περισσότερο όταν υψώνονται ξανά μπροστά μας παλιά φαντάσματα. Ασυνάρτητες συμμαχίες που ενώ θα έχουν καταδικαστεί στην κάλπη μπορεί να αναζητούν την εξουσία ποντάροντας την παγίδα της απλής αναλογικής και επιδιώκοντας νέες περιπέτειες με δήμητρες μικρότερης αξίας ακόμα και από τα μυαλά των εμπνευστών τους. Γιορτάζουμε συνεπώς την ευρωπαϊκή μας παρουσία και προοπτική, ενωμένουμε σε επιφυλακή ώστε να μην κινδυνεύσουν όσα κατακτήσαμε.
Για φαντάσματα από το παρελθόν μίλησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στο Ζάπιο χθες, Άγη.
Ακριβώς. Ο πολιτικός αγωγητισμός λίγο έλειψε να γκρεμίσει σε μερικές εβδομάδες όσα χτίζαμε επί δεκαετίες το 2015, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Το σύνθημα «Δεν ξεχνώ» είναι και εδώ. Συνέχισε. Επισήμανε το ωφέλη από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Να σημειώσω, όπως είπε, τη σταθερή προσήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρώπη πέρα από κομματικά όρια. Έχουμε και ιδιαίτερα αναφορά για τα εθνικά θέματα. Από όλους, με τον κ. Μητσοτάκη να τονίζει πως η Ελλάδα φύλαξε τα σύνορά της και για τα οποία εξήγησε επανελειμμένως πως είναι ευρωπαϊκά, και εκεί πρόσθεσε πως ήρθε η ώρα η Ευρώπη να πληρώσει και το φράχτη που θα κατασκευάσουμε στον Έδρο. Ενώ και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έκαναν εκτενείς αναφορές στα εθνικά θέματα. Μεν κ. Καραμαλής ανέφερε πως καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό του δεν θέτει υπό διαπραγμάτευση στην εδαφική της ακεραιότητα, και αυτό πρέπει να το κατανοήσει η Τουρκία αλλά και οι συμμαχικοί οι εταίροι που απεργάζονται σχέδια μοιρασιάς του Αιγαίου, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμαλής. Ενώ αίσθηση έκανε και η αναφορά του κ. Σαμαρά, ο οποίος σημείωσε πως κάποιοι φαίνεται να ετοιμάζουν πρέσπες του Αιγαίου, θέλοντας πως κάτι τέτοιο δεν θα περάσει.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σάκης Κέρτσος, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές της 21ης Μαΐου και σε περίπτωση βέβαια που το ΠΑΣΟΚ έρθει στην τρίτη θέση με ένα ποσοστό γύρω στο 10%. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Η χώρα πρέπει να κάνει άλματα προς τα μπρος και πρέπει να επιταχύνει, όχι να επιβραδύνει.
Ακόμα και αν ο Ανδρουλάκης πει εντάξει δεν επιμένω στο να μην είσαι εσύ πρωθυπουργός.
Αυτή είναι η βασική κόκκινη γραμμή που έχει θέσει. Θεωρώ λάθος τακτική του ότι έφτασε αυτή την κόκκινη γραμμή. Έχει χρωματίσει αυτή την τετραετία με έναν απολύτως αρνητικό καταστροφολογικό τρόπο, ουσιαστικά συγκλίνοντας στο πολιτικό του αφήγημα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το να μαλώνουμε με το ΠΑΣΟΚ για τα αυτονόητα πράγματα που πρέπει να γίνουν στο δημόσιο, θεωρώ ότι αποτελεί συνθήκη επιβράδυνσης στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που μένουν ακόμα να γίνουν για να έχουμε ένα καλύτερο κράτος. Επομένως, είναι πολύ σοβαρή η κόκκινη γραμμή που εκθέσει στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και προφανώς κόβει κάποια κάθε συζήτηση. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολύ σοβαρές προγραμματικές αποκλίσεις.
Από την πλευρά του τώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν περιμένουμε κάτι άλλο και τι από τον Πρωθυπουργό σε επίπεδο εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες.
Δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε παρουσιάσει 5 άξονες για την επόμενη μέρα, υψηλότερες αποδοχές κατά 25% στους μισθούς, καλύτερο σύστημα υγείας, θέμα που έχει να κάνει με ένα σύμφωνο για αποτελεσματικό κράτος, συνεχή ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και του εξωπηρετικού μας προγράμματος και φυσικά ένα πρόγραμμα για τους νέους. Άρα φαντάζομαι μέσα στους 5 αυτού άξονες θα υπάρχουν συνεχώς εξειδικεύσεις μέτρων. Ναι, εμείς είχαμε παρουσιάσει στον ελληνικό κόσμο το πρόγραμμά μας. Η κοστολόγηση ήταν 7 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται τώρα δεν ανατρέπουν άρδη.
7-8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως εννοείται.
Είναι το συνολικό
στο σύνολο.
Μας. Υπάρχει ανακοίνωση αμέσως μετά την παρουσίαση του προγράμματος στον ελληνικό κόσμο από τον Πρωθυπουργό.
Αυτά λοιπόν από την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δούμε τώρα στην άλλη πλευρά, στην αξιωματική αντιπολίτευση, πώς θα κινηθεί απόψε στον debate ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, όπως όλα δείχνει, θα αναπτύξει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη τετραετία. Θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των νοικοκυριών, στη μείωση των τιμών και του ειδικού φόρου, προκειμένου να δοθεί ανάσα στην κοινωνία και να μπει τέλος στην εσχροκέρδεια. Ενώ θα αναφερθεί, αναμένεται να αναφερθεί, στην ενίσχυση των θεσμών και των πυλώνων της δημοκρατίας, στο κράτος δικαίου, αλλά και στο θέμα των υποκλοπών. Χθες από τον Πειραιά, ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε τα 3 μέτρα που θα πάρει από την πρώτη μέρα κιόλας η προοδευτική κυβέρνηση.
Το πρώτο είναι αυτό που σας είπα μόλις τώρα, δηλαδή ότι θα ακυρωθούν, θα ανασταλούν όλοι οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας στη χώρα. Το δεύτερο άρθρο που έχει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που θα είναι η πρώτη πράξη, θα είναι η μείωση του ΦΠΑ στον κατώταρο συντελεστή για τα τρόφιμα, ακόμα και σε μηδενικό συντελεστή για τα είδη βασικής ανάγκης, καθώς και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτερο επιτρεπτό επίπεδο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τρίτο άρθρο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που έχουμε έτοιμοι να καταθέσουμε πριν ακόμα αναλάβουμε καθήκοντα, είναι η κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Τσίπρας αναμένεται στο απόψινο debate να εστιάσει στο συμβόλαιο για την αλλαγή, όπως λέγεται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου. Είναι οι τομείς συγκεκριμένοι που έχουν επιλεχθεί για να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως εκτιμάται και από την Κουμουνδούρου, θα κάνει παρεμβάσεις ακριβώς στους τομείς που είπες, δηλαδή για την εξωτερική πολιτική, το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε πριν και από τον Πειραιά τι ανακοίνωσε χθες το βράδυ, τα 3 πρώτα μέτρα, εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και κυρίως την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ και τα 3 αυτά μέτρα και κυρίως το σύστημα των παρακολουθήσεων, όπως μας έλεγαν και από την Κουμουνδούρου, οφείλω να πούμε σήμερα το πρωί, και η υπόθεση του Ευρωκοινοβουλίου από το πόρισμα της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, για την οποία θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ίσως η πιο σημαντική απόφαση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να σας πω ότι εξέδωσε μια ανακοίνωση σήμερα το πρωί, καλώντας τον Πρωθυπουργό να απαντήσει ποιους καλύπτει και δεν μειώνει τους φόρους, με αφορμή τη δήλωση υποψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, δηλώνει, λέει, ότι η άρνηση του κ. Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα έχει κάνει έξαλλους μέρη και υποψήφιους βουλευτές του κόμματος. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, υποψήφια στον νότιο τομέα Αθηνών, με τη Νέα Δημοκρατία και πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, εξαπέλυσε σήμερα κεραυνούς κατά του κ. Μητσοτάκη, μιλώντας για επίσημο παρακράτος στα καύσιμα που κερδίζει από τους υψηλούς έμεσους φόρους. Μάλιστα, κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να τη βγάλει από τα ψηφοδέλτια, αν δεν την πιστεύει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει λοιπόν: ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και οφείλει να απαντήσει. Ποιο είναι το παρακράτος θα κάψουμε που κερδίζει από την πολιτική του, όπως καταγγέλει η υποψηφιά του, γιατί το ανέχεται επιμένοντας να μην λιώνει τους έμεσους φόρους, και καταλήγει η ανακοίνωση του Κουμουνδούρου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί την πρώτη μέρα της προοδευτικής κυβέρνησης με πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Κάψιμα στα κατώτερα επιτρεπτά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και θα μηδενιστεί σε βασικά είδη ανάγκη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την χαρακτηριστική ανακοίνωση, το χαρακτηριστικό σχόλιο από την Πόπη Τσαπανίδου για το θέμα που μόλις ακούσαμε.
Η άρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα έχει κάνει έξαλλους μέχρι και τους υποψήφιους βουλευτές του. Η κυρία Ζάγκα εξαπέλυσε σήμερα κεραυνούς κατά του κυρίου Μητσοτάκη, μιλώντας για επίσημο παρακράτος που κερδίζει από τους υψηλούς έμεσους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί την πρώτη μέρα της προοδευτικής κυβέρνησης με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, μηδενίζοντάς τον σε βασικά είδη διατροφής. Στις 21 Μαΐου λέμε ως εδώ στην Εσχροκέρδεια. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση τιμών και ανάσα στην κοινωνία.
Αυτά λοιπόν από την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου. Τώρα η υποψήφια βουλευτής με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον δυτικό τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο τι περιμένει από το απόψινο debate.
Νομίζω ότι θα φανεί η διαφορά των επιχειρημάτων και της εμπειρίας του Άλεξ Τσίπρα. Θα φανεί λογικά και πρέπει να φανεί η ένδυα επιχειρημάτων του κ. Μητσοτάκη, τουλάχιστον σε αυτές τις παράλληλο debate έχει κάνει. Yeah. Δηλαδή αρκετές φορές ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαν κανάλι, ο Άλεξ Τσίπρας ήταν σε ένα άλλο. Και κάποιοι συνάδελφοί σας τόλμησαν ακούγοντας μέσω control να ναι. ρωτάνε τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με αυτά που
είπε ο
Μητσοτάκης. Φεδρά πράγματα θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να έρθει ενώπιον του Άλεξ Τσίπρα. Δεν είναι απομείωση του δημόσιου πολιτικού λόγου και του κοινοβουλευτισμού όταν είπε ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να διαφύγει της απάντησης που είναι μία και μοναδική ότι φοβάται ότι κάναμε λέει debate μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να μπείτε εσείς μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η κυρία Δανάη Μπάρκα που ήταν χτες ο Αλέξης Τσίπρας, να βγουν οι υπόλοιποι έξω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Ανάλογη ερώτηση δέχθηκε στο σταθμό μας από το Θάνο Σκεφάκα και ο υποψηφίος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Θεσσαλονίκης, Σοκράτης Φάμελος.
Νομίζω ότι σήμερα και κάθε μέρα αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η κυβέρνηση που έχει ολοκληρώσει μια άσχημη τετραετία, που έχει φέρει την Ελλάδα σε δυσκολότερη θέση από ό,τι την παρέλαβε, θα προσπαθήσει να αποφύγει τις δύσκολες ερωτήσεις του απολογισμού και εμείς θα προσπαθήσουμε να καταθέσουμε την προγραμματική μας πρόταση ξεκάθαρα, πώς δηλαδή μπορεί να αλλάξει η ζωή μας, πώς μπορεί να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, με συγκεκριμένα παραδείγματα που αλλάζουν άμεσα το κόστος ζωής, τις αμοιβές και τα έσοδα των πολιτών, mm-hmm. την ασφάλεια, τα θέματα υγείας και παιδείας, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα του χρέους.
Συνεχίζουμε τώρα την προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων. Είμαστε στις απέναντι όχθες και με την Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το λέει αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος Πασόκινάλ, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη ρωτήθηκε για το εάν έχει αιμονή με τον Πρωθυπουργό, όπως τον κατηγορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Έχω επιτεθεί εγώ με fake news στον κύριο Μητσοτάκη. Είμαι εγώ που έβαλα τον ανιψιό μου να στήσει εις βάρος του Μητσοτάκη αυτό το παρακράτος των υποκλοπών. Εγώ δεν έχω προσωπικές αιμονές. Έχω μόνο μία αιμονή. Να κάνω την πατρίδα μου ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος που θα σέβεται τον πολίτη, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έχει βιώσιμη ανάπτυξη.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε μόλις τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι δεν έχει αιμονή με τον κύριο Μητσοτάκη. Πού θα εστιάσει απόψε ο πρόεδρος του Πασόκ στο debate?
Από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς, παρά το γεγονός ότι οι στενοί συνεργάτες του κ. Βουλάκη λένε κάντε λίγο υπομονή να δείτε το βράδυ το debate, από ό,τι όμως αντιλαμβάνεται κανείς έχοντας παρακολουθήσει την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου του Πασόκ Κινάλ, θα προσπαθήσει να έχει ένα διμέτωπο, να εξαπολύσει μια διμέτωπη επίθεση και στους δύο. Η στρατηγική είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας μοιάζουν. Είναι αυτοί πιο κοντά. Άλλωστε και χτες ή προχτές σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ας κάνω ένα προγαμιαίο συμβόλαιο, σύμφωνο συμβίωσης, διότι είναι και οι δύο όψεις του ιδίου, είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, όπως λένε στενοί συνεργάτες του, παραπέμποντας στο μεν κύριο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι δεν σεβάστηκε, δεν σέβεται τους θεσμούς και με αφορμή φυσικά την υπόθεση των παρακολουθήσεων, θύμα της οποίας ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και ότι δεν σέβεται και ο κ. Τσίπρας τη δικαιοσύνη, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι έχει δίπλα του τον καταδικασμένο με ομόφωνη αποφασή 13-0 κύριο Νίκο Παπά, στενό του συνεργάτη. Δεν τον έχει βγάλει μετά την αμετάκλητη καταδίκη του από τα ψηφοδέλτια. Η όλη η στρατηγική, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, του κυρίου Ανδρουλάκη, την οποία αναμένουμε να ξεδιπλωθεί το βράδυ στο debate που φιλοξενούμε εμείς στην ΕΡΤ, είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνει κάτι διαφορετικό. Τους είδαμε και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη μετά και τους συγκρίνουμε. Και οι δύο το ίδιο βλάπτουν, θα έλεγε κανείς, όχι τη δημοκρατία, να χρησιμοποιήσω τόσο βαριά φράση, βλάπτουν την χώρα και την δημοκρατική διακυβέρνηση, να το πούμε έτσι. Εκεί μάλιστα αναμένεται να διαφοροποιηθεί, προτείνοντας μια δική του εναλλακτική πρόταση. Σε όσα δεν μου λένε ότι είναι ένας άγνωστος χ αυτός που προτείνει, λέει η ανταπάντηση από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη, είναι ότι δεν μπορεί να είναι ούτε ο υπεύθυνος των παρακολουθήσεων που δεν σεβάστηκε τους θεσμούς, πρωθυπουργός, ούτε ο υπεύθυνος της περίοδου 15-19 και ιδίως του κρίσιμου εξαμήνου του 15 που έπαιξε τη χώρα σε μια ζαριά υπεύθυνος. Βεβαίως, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιτεθεί και στον κ. Βαρουφάκη, ακριβώς για την παλαβή, όπως λένε στη χαρλατρικοπή, διαπραγμάτευση του 2015, αλλά θα επιτεθεί και στον κύριο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ήταν μαζί με στην κυβέρνηση Σαμαρά που ψήφισε να μην πάμε στο μνημόνιο, άρα να γυρίσουμε στη δραχμή, να καταστραφεί η χώρα.
Μάλιστα. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε περισσότερα, θα ακούσουμε από το στόμα του ίδιου του κ. Ανδρουλάκη πώς θα κινηθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, απαντήσεις για όλα τα κυρία ζητήματα δίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, εντείνοντας τις ομιλίες και τις περιοδίες τους σε όλη τη χώρα, εν αναμονή πάντα της αποψινής τηλεμαχίας για την οποία έχει ξεκινήσει ήδη αντίστροφη μέτρηση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε για μία ακόμα φορά ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Λίγες μέρες απέμειναν. Την άλλη Κυριακή ο λαός μας θα μετρήσει το ανάστημά του και εμείς του λέμε σήμερα από εδώ, από την Καλλιθέα, ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη να ενισχύσει όσο γίνεται περισσότερο το ΚΚΕ.
Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς προσέρχονται οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχοί στην απόψινη τηλεμαχία. Ευγενία Λεζού θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τι λένε στον Περισσό, τι περιμένουν από την απόψινη διαδικασία?
Κοίταξε, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Κουτσούμπας αναμένεται να κάνει λόγο για ένα ευρέως αντιλαϊκό πρόγραμμα των τριών πρώτων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για τα οποία κόμματα έχει επαναλάβει αρκετές φορές, τα έχουμε παρουσιάσει και εμείς και στις ομιλίες του και στις συνεντεύξεις του, πως τα όποια μέτρα έχουν εξαγγείλει για όλα τα θέματα που θα κληθούν απόψε να απαντήσουν θα είναι όχι μόνο αντιλαϊκά, αλλά και θερινής νυχτός, όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας, με τελικό αποδέκτη τον ελληνικό λαό που θα κληθεί να πληρώσει, όπως έχει πει, ακόμη μία φορά τις όποιες προεκλογικές παροχολογίες παρουσιαστούν απόψε. Φυσικά, Γρηγόρη, αναμένεται να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για σύμπλευση σε πολλά από τα ζητήματα τα οποία θα τεθούν απόψε στο τραπέζι αυτό της τηλεμαχίας, ενώ αναμένεται να καλέσει τον ελληνικό λαό για ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος, όπως ακούσαμε προηγουμένως και στο ηχογραφημένο ρεπορτάζ, να βρεθεί προετοιμασμένος απέναντι στην επίθεση, όπως έχει πει, που θα ακολουθήσει όταν σβήσουν τα προεκλογικά φώτα.
Μάλιστα. Τώρα,
ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 θα επαναλάβει απόψε πολλές φορές τη λέξη ρήξη. Με το, αν θέλεις, είναι αυτό και το σήμα του κόμματός του. Θα αναφέρει λοιπόν τη λέξη ρήξη για το κατεστημένο, για την ολιγαρχία, αφού μέσα από το πρόγραμμά του, το οποίο έχει εξαγγείλει αρκετές φορές και έχει προκαλέσει και αντιδράσεις, όπως το θέμα με το τελευταίο διάστημα των ψηφιακών συναλλαγών με το πρόγραμμα Δήμητρα, θα πρέπει να διαβεβαιώσει τους υποψήφιους ψηφοφόρους του, αλλά ναι, και ενδυνάμει το τηλεοπτικό κοινό ότι μπορεί να φέρει την ανατροπή μέσω πολλών αλλαγών που υπόσχεται να φέρει στα κόκκινα δάνεια, το χρηματιστήριο και τις επανακρατικοποιήσεις, τον οργανισμό της ΔΕΗ
κλπ. Πριν περάσουμε στην ελληνική λύση, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη, να ρωτήθηκε για το σχέδιο Δήμητρα.
Το σύστημα Δήμητρα.
Πάντως αυτή
είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Είναι το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών παγκοσμίως. Έχετε ένα σύστημα πληρωμών, το οποίο είναι εκτός τραπεζών.
Τώρα πάμε και στην ελληνική λύση να δούμε πώς θα προσέλθει απόψε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη διαδικασία.
Στη διαδικασία, μετά και τις καταγγελίες Γρηγόρη των πρώην βουλευτών του κόμματός του και μέσω μιας έρευνας στα οικονομικά του κόμματος, η οποία είναι σε εξέλιξη, ο κύριος Βελόπουλος καλείται απόψε να υπεραμεινθεί του πατριωτικού, όπως υποστηρίζει, προγραμματός του, ρίχνοντας τα βέλη του στους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων, και θα αναμένεται να τονίσει ότι δεν θα υπάρχει κανένα κοινό σημείο στο πρόγραμμά τους, προκειμένου να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας. Καθώς, όπως έχει πει και σε πρόσφατη συνέντευξή του, η ελληνική λύση έχει έρθει να κυβερνήσει και όχι να συγκυβερνήσει. Η συνέχεια αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον επί της οθόνης απόψε, Γρηγόρη.
Ακριβώς έτσι, Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ, και να ακούσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος απέκλεισε για μια ακόμα φορά το ενδεχόμενο συνεργασιών.
Εμείς ήρθαμε ως ελληνική λύση για να κυβερνήσουμε, όχι για να συγκυβερνήσουμε. Ακούω τόσο καιρό προσωπικές εχμές, αντιπαραθέσεις και ύβρις μεταξύ των τριών. Δεν έχω ακούσει πρόγραμμα. Αν δεν αλλάξει παραγωγικό μοντέλο η χώρα, έχουμε πρόβλημα πλέον επιβιώσεις.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο από την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία με θύμα ένα αδέρφος μόλις 5,5 μηνών στην Άρτα. Ο πατέρας του το ξέχασε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, με συνέπεια το παιδί να χάσει τη ζωή του.
Πήγα δίπλα, δηλαδή στα 3 μέτρα, 4 από το 9 και 4 το πρωί. Το παιδάκι πρέπει να ήταν μέσα. Δεν ακούγονταν τίποτε, απολύτως τίποτε μέσα, αλλά είχε και φημέ τζάμια. Εάν δεν είχε φημέ τζάμια, ίσως να το έβλεπα.
Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην ΕΡΤ, τον συνάδελφο του Βασίλη Σιώμα από την ΕΡΤ του Ιωαννίνων, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. 37χρονος οδηγεί νωρίτερα στον ανακριτή, από τον οποίο όμως ζήτησε και πήρε προθεσμία για πότε ακριβώς?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Παρασκευή. Συντετριμμένη, όπως πολύ σωστά είπες, η κοινωνία και όλοι εδώ οι άνθρωποι, τόσο σε όλο τον ομό της Άρτας, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα, από αυτή τη τραγωδία που χτύπησε αυτή την οικογένεια. Το ερώτημα και τα γιατί, τα ερωτήματα πολλά και τα γιατί επίσης πολλά, πώς αυτός ο πατέρας ξέχασε το παιδί του μέσα στο αυτοκίνητο το πρωινό της Τρίτης. Ο πατέρας έφυγε από το σπίτι 7 η ώρα το πρωί, έχοντας το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου στο ειδικό καρεκλάκι δεμένο το μόλις 5,5 μηνών βρέφος, ένα κοριτσάκι της οικογένειας. Ο σκοπός ήταν να το μεταφέρει στον βρέφον υπηαγικό σταθμό και στη συνέχεια να ακολουθήσει το πρόγραμμα της ημέρας στη δουλειά του. Δεν το πήγε όμως ποτέ στον βρέφον υπηαγικό σταθμό. Το μεσημέρι, 7 ώρες περίπου μετά, 2 η ώρα η μητέρα πήγε στον βρέφον υπηαγικό σταθμό να παραλάβει το παιδί της. Εκεί κατάλαβε το τι είχε συμβεί. Τον πήρε τηλέφωνο. Του λέει: «Πού είναι το παιδί?» Εκείνη τη στιγμή της απάντησε: «Το έχω ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητο». Έτρεξε η μητέρα, αλλά ταυτόχρονα και ο πατέρας. Γύρισε από τη Λευκάδα που βρισκότανε και στις 14:40 ανοίχτηκε το αυτοκίνητο. Υψηλή θερμοκρασία, όλη την Τρίτη εδώ η θερμοκρασία στην Άρτα ξεπέρασε τους 25 βαθμούς. Καταλαβαίνεις λοιπόν το τι συνέβη μέσα στο αυτοκίνητο. Πήραν το παιδάκι του σέντρομοι, το μεταφέρανε στο νοσοκομείο της Άρτας, γιατί έκαναν υπεράσπιστες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή, όμως δυστυχώς ήταν αργά. Σήμερα που πήγε στον ανακριτή ο 37χρονος πατέρας, του άσκησε ποινική δίωξη για την, όσο αφορά το αδίκημα που αντιμετωπίζει τώρα, είναι θανατηφόρο έκθεση. Όσο αφορά το παιδί του, ήταν αρχικά, μας είπαν από τις αστυνομικές αρχές, ότι αντιμετώπισε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Είναι και αυτό συντετριμμένος, είναι με ηρεμιστικά τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα. Μάλιστα, ο δικηγόρος.
Πραγματικό σοκ για τη μητέρα, η οποία διαβάζαμε νωρίτερα ότι νοσηλεύεται σε καταστολή, Βασίλη.
Και η μητέρα είναι σε καταστολή, αλλά και ο πατέρας είναι με ηρεμιστικά χάπια. Mm-hmm. Έκαναν και οι δύο, μας είπε ο δικηγόρος είπε άσπιση ο κ. Λαμπράκης απόπειρα να αυτοκτονήσουν. Δεν μπορούν αυτά τα νέα παιδιά που πριν από 1,5 χρόνο παντρεύτηκαν, απόκτησαν το πρώτο τους παιδί και κάτω από αυτές τις συνθήκες χάθηκε το αγγελούδι τους να αντέξουν αυτό το βάρος. Όπως και οι συγγενείς επίσης, όλοι δεν μπορούν να πιστέψουν πώς άφησε το παιδί στο αυτοκίνητο, λέγοντας συγκεκριμένα ότι το παιδί δεν είναι μια βαλίτσα, ένα κινητό που ξεχάστηκε. Δεν μπορεί, δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτή την τραγωδία που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι και ζητούν να μην συμβεί σε κανέναν, δηλαδή μέσα από αυτό το άσχημο περιστατικό που σημάδεψε αυτή τη ζωή αυτών των δύο νέων ανθρώπων, να το βάλουμε στο μυαλό μας και εμείς οι υπόλοιποι ότι χρειάζεται προσοχή. Προσοχή στην οδήγηση, προσοχή με την οικογένεια, με τα παιδιά, μεγάλη προσοχή. Μια λάθος στιγμή, μια αφελής κίνηση είδε στο αποτέλεσμα ένα κυλούδι χάθηκε.
Βασίλη Σιώμος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην οικονομία. Με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα να αντιστέκεται στεναρά, καθώς τον Απρίλιο παρέμεινε σε διψήφιο ποσοστό και τις αυξήσεις στα γαλακτοκομικά και τα αυγά να φτάνουν στο 19,1%, ότι μάρτυμα στον Απρίλιο διαμορφώθηκε στη χώρα μας το 3% από 4,6%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία αυτά έρχονται ενώ πριν λίγες μέρες η Eurostat είχε ανακοινώσει ένα αρμονισμένο δείκτη 4,5% στην Ελλάδα τον Απρίλιο, δηλαδή την πέμπτη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας. Ο εθνικός δείκτης προσγειώθηκε στο 3% από 4,6% το Μάρτιο τον περασμένο μήνα. Βέβαια, η στατιστική ανακοίνωσε 3%. Οι τσέπες μας, οι τσέπες των καταναλωτών, καταλαβαίνουν κάτι άλλο σε κάθε περίπτωση, ειδικά στο θέμα των τροφίμων, όπως σωστά σημείωσες. Εδώ ο πληθωρισμός, ο τιμάριθμος, παρέμεινε σε διψήφιο ποσοστό, είναι στο 11,4%, με αιχμή της αυξήσης στα γαλακτοκομικά και τα αυγά που είναι 19,1% μέσα σε ένα χρόνο, μιλάμε για ετήσια βάση, στα έλαια και στα λίπη 16,2%, στα λοιπά τρόφιμα 14,6%, το ψωμί και τα δημητριακά είχαν αύξηση μέσα σε ένα χρόνο, αύξηση τιμής 13,8%, ακολούθησαν καφές, κακάο, τσάι, 12,1%, τα κρέατα με 12% αύξηση, ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, όλα αυτά είχαν αύξηση 11% και τα ψάρια μια μικρότερη αλλά σημαντική αύξηση 4,5%. Εντύπωση, Γρηγόρη, προκαλούν και οι μεγάλες αυξήσεις τιμών στις μεταφορές παρά τη ραγδαία πτώση των ενεργειακών τιμών. Παρατηρούμε ότι στην μεταφορά επιβατών μεταξύ η αύξηση σε ένα χρόνο είναι 32,9%, σχεδόν δηλαδή 33%. Στη μεταφορά επιβατών αεροπορικά εισιτήρια 34,1%, μεταφορά επιβατών με πλοίο μικρότερη αλλά σημαντική αύξηση 11,20%. Τώρα, να πούμε επίσης ότι η Eurostat που παρακολουθεί τον εναρμονισμένο δείκτη έδωσε, όπως σωστά είπες, τις πριν 10 μέρες τα στοιχεία που έδειξαν εναρμονισμένο πληθωρισμό 4,5% στην Ελλάδα τον Απρίλιο, την πέμπτη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ χωρών των χωρών της Ευρωζώνης. Τώρα, να πω επίσης ότι από μήνα σε μήνα παρατηρείται μία μικρή αύξηση, αλλά σε κάθε περίπτωση οι μεγάλες διαφορές είναι αυτές που είπα σε ετήσια βάση. Και αν καθίσουμε και δούμε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, με εξαίρεση τα ενεργειακά, υπάρχουν αυξήσεις, μικρές ή μεγάλες, υπάρχουν αυξήσεις και κυρίως σε ομάδες τροφίμων. Για παράδειγμα, η ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών, όπως είπαμε, σε ψωμί, δημητριακά και όλα αυτά, έχει αυτή την αύξηση 11,4% και ακολουθεί με 4% η ομάδα αλκοολούχα, ποτά και καπνός. Γρηγόρης.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, ξεκινάμε από την Τουρκία. Τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές της 14ης Μαΐου και η πολιτική ένταση αυξάνεται, με την αντιπολίτευση να εκφράζει φόβους για περαιτέρω όξυνση του κλίματος και την κυβέρνηση να ανεβάζει τους τόνους επίσης, καθώς τα προγνωστικά μιλούν για επικράτηση του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή ΣΕΡ, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς έτσι. Κλιμακώνεται η ένταση λίγα 24 ώρα πλέον πριν από τις εκλογές. Μία τελευταία δημοσκόπηση. Ναι. Αν και απαγορεύεται να πούμε η δημοσίευση δημοσκοπήσεων, υπήρξε μια δημοσκόπηση που εμφανίστηκε, έκανε την εμφάνισή της στο Twitter, στα κοινωνικά δίκτυα και δίνει νίκη στον Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου λίγο πριν από το 50%, δηλαδή λίγο πριν από την απόλυτη πλειοψηφία. Δίνει 49,96% στον πρώτο γύρο έναντι 44,48% στο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό είναι μέσα στο εντός του στατιστικού λάθους και θα μπορούσε να είναι νικητής ο Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση από τον πρώτο γύρο. Αν θα πάνε στο δεύτερο γύρο, ο Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου φαίνεται να παίρνει πάνω από το 53% και να γίνεται πρόεδρος της Τουρκίας. Τώρα, να πούμε επίσης κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα. Είχαμε δηλώσεις από την πλευρά Κιλιτσιτάρογλου, δηλώσεις από την πλευρά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για την εξωτερική πολιτική. Ο κ. Κιλιτσιτάρογλου είπε χθες ότι αν εκλεγεί αυτός θα κάνει στροφή 180 μοιρών στην εξωτερική πολιτική. Είπε ότι ο ακρογωνίας λίθος του ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία και ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ίδιο κλίμα και ο Ουνάλ Τσεβικός, πρώην πρέσβης και σύμβουλος του Κιλιτσιτάρογλου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος μάλλον θα είναι ο επόμενος υπουργός εξωτερικών σε περίπτωση νίκης Κιλιτσιτάρογλου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει στο Κυπριακό να αφήσουμε τις δύο κοινότητες, ανεπηρέαστες η Αθήνα και η Άγκυρα, να λύσουν μόνες τους τα προβλήματα. Και αυτός επανέλαβε ότι θα στοχεύσει την προσέγγιση της Τουρκίας προς τη Δύση.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μένουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνεχίζουν τις δικαστικές περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο της Νέας Υόρκης για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση μιας γυναίκας στη δεκαετία του 90. Η Έλενα Λεμπίζου από την αίθουσα Σύνταξη θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Ήδη οι δικηγόροι, όπως έγινε γνωστό, θα ασκήσουν έφεση.
Καλό μεσημέρι, ναι. Νέες δικαστικές περιπέτειες και νέο αρνητικό ρεκόρ για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώτος πρώην πρόεδρος που κρίνεται ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική επίθεση. Στην υπόθεση αυτή της πρώην αρθρογράφου Ιτζιν Κάρολ. Πρόκειται για μία, η αρχική κατηγορία ήταν για βιασμό. Η σεξουαλική επίθεση είναι μία ελαφρύτερη κατηγορία, ωστόσο δεν πάβει να είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία για την οποία κρίθηκε ένοχος ο Ντόναλντ Τραμπ και για δυσφήμιση. Όπως είπες, και καλείται τώρα να πληρώσει 5 εκατομμύρια δολάρια. Οι ένορκοι χρειάστηκαν μόλις 2,5 ώρες για να αποφασίσουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένοχος για αυτές τις κατηγορίες, να τον απαλλάξουν όμως από την κατηγορία του βιασμού. Ούτως ή άλλως πρόκειται για μια αστική και όχι ποινική υπόθεση, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να οδηγηθεί στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος. Ωστόσο, είναι άλλη μια δικαστική υπόθεση που προστίθεται σε αυτές που τον βαραίνουν. Τώρα, όπως είπες, οι δικηγόροι του άσκησαν ήδη έφεση και θα συνεχιστεί και αυτό το σύριαλ. Και ενώ δεν έχει καμία νομική επιρροή στην προσπάθειά του να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024, μένει να δούμε πώς θα δεχτούν τόσο οι ψηφοφόροι αλλά κυρίως και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μέχρι που είναι οι αντοχές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έναντι του Ντόναλντ Τραμπ. Προς το παρόν δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, βέβαια. Όσον αφορά την ενάκουσα, την Ιτζιν Κάρολ, βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα, δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση, όμως σε ανακοίνωσή της είπε ότι είναι μία νίκη για όλες τις γυναίκες που δεν υπέφεραν επειδή δεν τις είχαν πιστέψει. Ο Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως, από την πλευρά του δήλωσε ότι πρόκειται για μία ντροπιαστική απόφαση, κυνήγι μαγισσών.
Στη Ρωσία τώρα, και ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος, Έλληνα, στην Ουκρανία, είχαμε νέες βολές κατά του Κρεμλίνου από τον επικεφαλής της Βάγκνερ, για πρώτη φορά μάλιστα, έστω και μέσος εναντίον του Πούτιν.
Ναι, τον αναφέρθηκε στις ελλείψεις πυρομαχικών που αντιμετωπίζει η Βάγκνερ, επανήλθε δηλαδή σε αυτό, ενώ τις προηγούμενες ημέρες Είχε πει ότι του υποσχέθηκαν πυρομαχικά μετά τις απειλές του να αποχωρήσει από το Μπαχμούτ. Τώρα λοιπόν επανήλθε σε έντονο ύφος και πάλι μετά τη στρατιωτική ηγεσία. Επιτέθηκε και κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, έστω και έμεσα, γιατί αναφέρθηκε σε έναν ευτυχισμένο παππού που θεωρεί ότι είναι όλα καλά στην Ουκρανία. Παππούς είναι, θα λέγαμε, το προσωνύμιο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και αναρωτήθηκε αν πρόκειται για έναν ανόητο παππού. Συντηρεί αυτό το κλίμα, τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο, της έντασης ανάμεσα σε αυτόν και στη Μόσχα. Με την κατάσταση στο Μπαχμούτ να υπάρχουν αναφορές ότι είναι κάπως δύσκολη και για τους μισθοφόρους και για τα ρωσικά στρατεύματα, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν μια περιοχή 2,5 χιλιόμετρα από το Μπαχμούτ. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν αναφορές από δύο περιοχές κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ρωσικές περιοχές, τον Μπέλγορο και τον Μπερονές, όπου υπήρξαν επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν.
Να φύγουμε από την Ουκρανία τώρα, να πάμε στο Πακιστάν, Έλενα, εκεί έχουμε σοβαρές αναταραχές μετά τη σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Χάν. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
Εχθές ο Ιμράν Χάν είχε παρουσιαστεί στο ανώτατο δικαστήριο για μια υπόθεση διαφθοράς εναντίον του. Αρνείται βεβαίως όλες τις κατηγορίες, θεωρεί ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη. Η αστυνομία λοιπόν εισήλθε στην αίθουσα και τον συνέλαβε, τον έβγαλε μάλιστα βία από την αίθουσα. Όλες αυτές οι εικόνες προκάλεσαν πάρα πολλές αντιδράσεις και βίαιες διαδηλώσεις στο Πακιστάν με τους οπαδούς του Ιμράν Χάν και την αστυνομία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, αλλά το κόμμα του Ιμράν Χάν λέει ότι οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 6. Επίσης, να πούμε ότι οι πακιστανικές αρχές έχουν μπλοκάρει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σήμερα ο Ιμράν Χάν αναμένεται να παρουσιαστεί σε μια άλλη δικαστική διαδικασία, όχι όμως σε δικαστήριο, δεν θα μεταφερθεί αλλού από το αρχηγείο της αστυνομίας όπου βρίσκεται, για να μην υπάρξουν φασαρίες, γεγονός που έχει προκαλέσει και περαιτέρω αντίδραση.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι όπως την ξεκινήσαμε. Εκεί ένας 8χρονος τώρα που είχε χαθεί σε δάσος στο Μίσιγκαν βρέθηκε σώος, αφού κατάφερε να επιβιώσει ολομόναχος για 2 ολόκληρα 24 ώρα. Μας ακούει, Έλενα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μένουμε σε αυτά και γυρίζουμε σελίδα. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Πίσω στα δικά μας λοιπόν, σοβαρό ατύχημα συνέβη το πρωί στην Καλαμάτα. Λεωφορείο των ΚΤΕΛ παρέσυρε 8χρονο μαθητή, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο της πόλης, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο παιδών. Κώστας Γαζούλης, ο συνάδελφος στην Καλαμάτα, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Καλαμάτα. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 8 το πρωί, εδώ στην περιοχή της Διασποράς, της 120 πτέρυγας εκπαιδεύσεως αέρας. Πρόκειται για το χώρο δηλαδή που διαμένουν οι Ίκαροι και οι πτάμενοι με τις οικογένειές τους που βρουν ουσιαστικά στην 120 πέα. Εκεί λοιπόν καθημερινά λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ εισέρχεται μέσα στις εγκαταστάσεις της πολεμικής αεροπορίας και παραλαμβάνει 25 με 30 παιδιά που φοιτούν σε διάφορα σχολεία της περιοχής. Σήμερα το πρωί λοιπόν, καθότι ετοιμάζονταν να μπουν στο λεωφορείο, από κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες και λίγο πριν ουσιαστικά σταματήσει το λεωφορείο και ενώ κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα, φαίνεται ότι η δεξιά ρόδα του λεωφορείου πάτησε στο πόδι ένα 8χρονο αγόρι. Άμεσα το αντιλήφθηκε ο οδηγός, πρέπει να σου πω, σταμάτησε, κανόψανε. Στο σημείο βρέθηκαν για τις πρώτες βοήθειες και οι διασώστες, καθώς και οι ιατρός της πολεμικής αεροπορίας. Το παιδί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και εκεί κρίθηκε σκόπιμο τη χρήση χειρουργικής επέμβασης και κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού στην Αθήνα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να χειρουργηθεί, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το παιδί. Ένα μισό εκατομμύριο ευρώ για ψυχική οδύνη στην οικογένεια της τετράχρονης Μελίνας, επιδίκασε ως αποζημίωση του τριμελές διοικητικού πρωτοδικείου Ηρακλείου για το θάνατο του παιδιού το 2015, έπειτα από επέμβαση για κρεατάκια. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου ο Δημήτρης Καριωτάκης, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Μια πρώτη νίκη λοιπόν για την οικογένεια της τετράχρονης τότε Μελίνας Παρασκάκη. Ήταν αυτή που εκδόθηκε από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο Ηρακλείου, το οποίο αποφάσισε να επιδικάσει με 360.000 ευρώ για την ακρίβεια ως ψυχική οδύνη για
το γεγονός αυτής της πολύκορυφης υπόθεσης που υπενθυμίζουμε στις 29 Δεκεμβρίου του 2015, το μικρό τότε κοριτσάκι μπήκε για μια επέμβαση για κρεατάκια και βγήκε ποτέ από το νοσοκομείο. Το δικαστήριο, λοιπόν, το αστικό δικαστήριο του Ηρασλή, αποφάσισε να δώσει αυτό το ποσό, αποφαίνοντας ότι λάθη και παραλήψεις των οργάνων του νοσοκομείου συνδέονται εκλειωδώς με το θάνατο της 4χρονης Μελίδας, και ως εκ τούτου θα μειώνεται η σχετική αποζημιωτική ευθύνη για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν στενά συγγενικά πρόσωπα του άτυχου παιδιού. Να θυμίσουμε πως πριν από λίγες ημέρες το Άριος Πάγος αποφάσισε, έκανε δεκτή την ανέρεση του αρμόδιου εισαγγελέα, αναβάλλοντας πράσινο φως για την εκδίκαση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης του εφετείου, κάτι που αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα.
Δημήτρη Καριωτάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Ψηφίζουν σήμερα Τετάρτη οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των φοιτητικών συλλόγων. Οι διαφορετικές εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα δείχνουν ότι δεν θα λείψουν ούτε και αυτή τη χρονιά ως προς τα τελικά αποτελέσματα, καθώς ήδη εδώ και μέρες υπάρχουν αλληλοκαταγγελίες μεταξύ παρατάξεων για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού χθες το βράδυ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Έκανε το 3-2, οπότε πήρε μια πανηγυρική πρόκριση για το Final Four. Εκεί που θα περιμένει απόψε το βράδυ να μάθει την αντίπαλό του στον ημιτελικό θα είναι είτε η Γαλλική Μονακό είτε η Ισραηλινή Μακαμπή. Και δύο είναι αρκετά καλές ομάδες, οπότε το βράδυ θα μάθουμε ποια θα είναι η αντίπαλος. Επίσης, απόψε το βράδυ, εξαιρετικός εμφύλιος στο ποδόσφαιρο για το Champions League από τα παλιά ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ίντερ Μίλαν, εξαιρετική αναμέτρηση. Και κλείνω με αυτό που λέγαμε και χθες, είναι ο άγνωστος σκι, η πόλη που θα γίνει, ή μάλλον η χώρα. Εκεί είχαμε καρδίσει που θα γίνει ο τελικός. Αφού κλείσαμε αργά το απόγευμα, μπήκε στο προσκήνιο και η Πολωνία. Για να διεξαχθεί ο τελικός.
Διευρύνεται ο κύκλος των επιλογών.
Ναι, αλλά δεν ξέρω που θα φτάσουμε. Θεωρώ νομίζω ότι πάλι θα παίξουμε στο Βόλο. Αλλά κοντή γιορτή νομίζω την Παρασκευή θα γίνουμε σοφότεροι, φαντάζομαι, που θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη αρχικά στα δυτικά προβλέπεται συννεφιά με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενο προς το μεσημέρι θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη υπηρετική χώρα. Εξαιρουμένη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, πρόσκαιρα ίσως για λίγο και την Κρήτη. Και το βράδυ πιο τοπικά την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου Πελάγους. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 5 υποφόρ από ανατολικές διευθύνσεις στη Δυτική Ελλάδα και τα 4 με 6 υποφόρ στα ανατολικά, και μόνο στο Θρακικό οι βορειοανατολικοί άνεμοι δεν αποκλείεται να αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 7 υποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 3 με 11 βαθμούς στα ορεινά, στους 11 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα αγγίξει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου στα ορεινά και τους 17 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική προβλέπεται αρχικά κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά που βαθμία θα πυκνώσει ακόμα περισσότερο και δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο κατά τόπους, με σταδιακή βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί στα 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 7 από 4 και θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά αναμένεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία που βαθμία θα πυκνώσει ακόμα περισσότερο και αρχικά θα δώσει τοπικές βροχές στα δυτικά τμήματα της περιφέρειας και από αργά το βράδυ για λίγο και στις υπόλοιπες περιοχές συμπεριλαμβανομένες και της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι γύρω στα 4 με 6 υποφόρα από ανατολικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία σε ψυχρά επίπεδα, καθώς δεν αναμένεται να ξεπεράσει ο υδράγυρος τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην άρχη συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιράνιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε και να διαβάζετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».